Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz, patrocinado por Sogama.
Moi boas tardes a todos e a todas, son Víctor Marque, aquí estamos unha semaninha máis nesta nova edición de Ecovoz. Que tal? Todo ben? Bueno, pois nós aquí xa preparados, con moitísimos contidos e moitas cousas que contarvos na próxima horiña. Unha hora dedicada ao medio ambiente, o cuidado da nosa contorna, cun concurso moi interesante, o noso ecopreguntoiro, que xa vai pola metade desta primeira volta. Seguiremos coñecendo a eses colexios que se clasifican para a segunda volta, como digo. Hoxe, xa entrando no mes de marzo, pois imos co cuarto encontro, chegamos eso ao Ecuador da primeira volta. De seguido coñeceremos os colexios que hoxe se enfrontan nese copreguntoiro. Pero temos moitas máis cousas que contarvos. De feito, meu compañeiro Antón Lestón seguro que está xa moi preparado para todo o que ven. Moi boas tardes, Antón, que tal?
Que tal, Víctor? Por suposto, aquí estamos unha semana máis en Ecovoz, preparados xa para ese copreguntoiro, preparados Señal. Para os ecosaúdos, os ecosconsellos, preparados tamén para os nosos protagonistas e preparados, sobre todo, para seguir aprendendo, porque eu non sei ti, pero eu cada semana aquí en Ecovoz estou aprendendo chea de cousas que me son útiles despois, bueno, pois para aprender como cuidar mellor da nosa contorna, e creo que iso é tamén de gran valor. Hoxe temos outro mestre. Sabes que a semana pasada falábamos con Lalo Busóns do Colexio Divina Pastora de Ourense, que el bueno, encargábase un pouco dese papel dos ecovixiantes, que é un programa que leva 25 anos, se ha instalado ali no colexio. Hoxe imos falar con Manuel Verdes. El non está impartindo docencia agora mesmo, senón que un dinamizador educativo dos que ten a Xunta de Galicia para a formación profesional dual. El entón encárgase de intermediar cas empresas e ver que necesidades teñen para despois leválo ao oído educativo. Tamén asesora a Sogama en canto ás formacións que deben ter os seus empregados, así que eu creo que ten, bueno, pois algo bastante interesante que contarnos seguro. E ademais temos a un home que hoxe é verdadeiro protagonista, non son estas ondas, senón pois en moitos altavoces, podemos dicir, da nosa comunidade de Galicia, porque é Xavier Díaz e hoxe presenta o seu disco Axúdame a Sentir, que creou da man de Adufeiras de Salitre. Así que con Xavier Díaz, que hoxe está de celebración, tamén falaremos neste Ecovoz.
Pois moitas gracias, Antón. Que ben, que maravilla. Ademais, contando cun artista da talla de Xavier Díaz, presentando ese novo disco, escoitaremos, de feito, despois da túa entrevista, un dos seus novos temas, Rumboia Viva, con as Adufeiras de Salitre. Bueno, todo isto que nos contou Antón, o ecopreguntoiro, efectivamente tamén, o ecosaúdo dun novo colexio, os ecoconsellos que nos van deixando os nosos participantes, que tamén poden gañar moitos premios con estos consellos sobre como coidar a natureza, como reciclar, tamén está o de economía circular, o de enclave circular, e tamén eses vídeos que aquí non os vemos na radio, pero sí que nas nosas redes sociais, no noso Facebook de Ecovoz, poderedes velos cando teñamos todos eses vídeos que tamén participan na reducción do lixo. Bueno, pois todo listo para comezar. Benvidos e benvidas, isto é Ecovoz, estades en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Para exercer o excelente traballo que se realiza en Sogama, fan falta, por suposto, traballadores cualificados. Esa formación, por exemplo, é unha das cousas das que se encarga Manuel Verdes, asesor da Sociedade Galega do Medio Ambiente e dinamizador de formación profesional dual na comarca de Bergantiños. Manuel, moi boas.
Hola, boa tarde. Que tal?
Bueno, hai que dicir que xa non é a primeira edición na que se pasa polo Ecovoz. Hai uns anos estivera nestes micros falando dun convenio entre Sogama, o IES Monteneme, e Baltalia.
Correcto, efectivamente. Sí, para temas de medio ambiente tamén, sí, para relacionado con acreditación de competencias e relacionado, en este caso, con formación dual.
O sea que xa non é a primeira vez un destes casos nos que repetimos, porque temos moito que falar con él. Por exemplo, agora, pareceme que xa non traballa como mestre no Monte Neme, senón que centra a súa actividade nesa dinamización educativa. Contanos un poquinho máis de que trata todo ese programa de dinamizadores educativos en Galicia.
Pois xa, hai aproximadamente uns 5 anos, ¿no? A Consellería de Educación apostou por la figura dos dinamizadores, que realmente son representantes asesores, ¿no? Que fai de enlace entre a administración pública, os centros educativos e as empresas.
Sí.
Entón, o objetivo inicial era, digamos, detectar as necesidades das empresas e crear ciclos formativos relacionados con esas necesidades, ¿no?
Sí.
O que pasa que, bueno, como o mundo da real e o mundo da empresa evoluciona, pois se nos foron asignando máis funcións, entre elas o de acreditación de competencias, que básicamente consiste en detectar nas empresas que personal, digamos, ten experiencia laboral, pero non ten titulación detrás, e lle axudamos para facilitarlle conseguir esa titulación.
Claro. Aí, nese ámbito, imagino que a sostibilidade, a ecoloxía e o cuidado da nosa contorna, falaba de que as empresas evolucionan, son moi cambiantes. Imagino que iso cada vez van sendo piares máis importantes, máis fundamentais en plans educativos, en necesidades, non?
Sí, porque, bueno, de alguma maneira as empresas cada vez toman máis conciencia da responsabilidade social corporativa, non?
Sí.
É unha das bueno, dos principios da responsabilidad social corporativa, pues consiste precisamente en ter personal laboral cualificado, en este sentido sensibilizado incluso, ¿no?
Sí.
Con tema de todas esas cuestiones medioambientales que rodean tanto a su empresa como entorno. Entonces, de alguna manera, pues una manera también de formar estas personas, de contribuir a reconocer yo todos esos méritos de estar trabajando en esas empresas a través de titulacións. E ao mesmo tempo, pois, bueno, sempre axuda que determinadas persoas, pois, incluso queiran continuar profundizando máis, non? Poñemos o caso de Sogama, non? Donde apostan porque o personal titule, ese personal que saca títulos que teñen a súa equivalencia en grados básicos, medios ou superiores de formación profesional, poden continuar, si queren, os seus estudios ben por libre ou ben presencialmente en formato de adultos para titular, por exemplo, nos títulos de medio ambiente relacionados coa familia de seguridade de medio ambiente, non, dentro de formación profesional.
Comentou aí o de sensibilizado, queríame quedar aí porque está claro que moitos apostan polo título, pola cualificación, hai moito cualificado, moito titulado, pero como se consegue que esa persoa tamén se sensibilice con todo isto?
Bueno, de alguna maneira, no momento en que o traballador, ¿no? Pois fai o esforzo, eso que ahora mismo a acreditación de competencias, as tasas son gratuitas, hasta fai pouco tiñan un custo, pero desde 1 de xaneiro deste ano son gratuitas, non, para todos os traballadores. Pero bueno, hai que pensar que supón un custo para eles, ainda que sea psicolóxico, non, o de enfrentarse a un proceso de acreditación, non? Bueno, que fagan esa contribución, non, personal a non só mellorar a súa carreira profesional, sino tamén a, digamos, sensibilizarse porque se comprometen coa empresa, non, a que a empresa sepa que no momento en que pode haber unha auditoría, pois conte con personal cualificado e demostrado, non? O sea, demostrado, non? É decir, mediante titulación que ese personal está sensibilizado. É que maior sensibilización, non? Que asumir ese reto que é pasar esas fases, ¿no?, de acreditación de competencias, significa que o trabajador realmente está implicado, ¿no? Porque esto es voluntario, quiero decir, claro, parto de ese principio, esto es voluntario, entonces depende exclusivamente de que o trabajador queira, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, pues eso, como estamos tocando Sogama y como estamos tocando medio ambiente, pues tengo que decir que prácticamente o poder de convocatoria ali foi do 95%, es decir, non quedou prácticamente ningún traballador sin querer facer esta titulación, e os que quedaron sin facerle porque, bueno, son personas moi próximas a subilarse, sí. E digamos que xa tiñan aí diante, non, a subilación, estamos hablando de xente que mellor se subilaba dentro de 2 ou 3 meses,
sí.
Entonces, bueno, pues eso, pero o resto do personal, pois sí, sí que apostou por eso, ¿no? Por eso digo que hai unha sensibilización, ¿no?
Bueno, eu creo ademais que un factor de moita confianza e de fiabilidade que os traballadores interesen tanto por prepararse, ¿no?, neste eido. Máis en canto ao vosso traballo de dinamizadores, como facedes unha vez que detectades, bueno, pois as empresas necesitan isto, hai que meter isto no eido da educación, hai que formar a alumnos e alumnas en base a estas cousas, como facedes despois para que iso entre na materia? Como decidides que aspectos si entran, que aspectos non?
Más que aspectos, o que facemos é vamos por las empresas preguntando, ¿no?, que necesitan, que digamos formación necesitan os seus traballadores, ou si realmente teñen necesidade de que os futuros traballadores, pensando en ciclos novos de formación profesional, pois, necesiten cubrir determinados postos de traballo con unha cualificación, ¿no?, determinada.
Sí.
Entonces, o que fan é, nos lo transmiten os dinamizadores, e os dinamizadores o que facemos é recoller as peticións, pois, supoñer que varias empresas din, bueno, pois a mí necesito coller a 2 alumnos ou a 3, outro a 1, outro a 4, necesitamos conseguir un mínimo de 12, ¿no? De 12 peticiones, de 12 solicitudes. Y con eso, la administración pública nos permite crear un ciclo formativo relacionado con esas funciones. A partir de ahí, nada, o que se falle se publicita, en el mes de xullo, cuando se procede a matrícula, ¿no?, de alumnado que está interesado, o alumnado interesado, o que falle unas entrevistas de selección. Se van a estas empresas que piden ese determinado perfil, se van a las empresas de selección, si son seleccionados, entonces cursan un ciclo formativo de 2 anos, por ejemplo, pero siempre vais a la misma empresa. De manera que acaban titulando, se entiende que acaban entrando a trabajar, ¿no?,
sí,
dentro,
sí,
dentro de esa empresa. Hmm. En una fórmula, digamos, como a la carta, ¿no? En una formación profesional a la carta.
Sí,
y,
sí.
Si, por exemplo, as empresas detectan que, aparte do ciclo que se saca do catálogo dos ciclos formativos, da formación profesional, detecta que a mellor necesita arrimar algún outro módulo de outro ciclo, pois porque, bueno, pois porque complementa as necesidades da empresa, o bode está ST a la carta e que permite tamén incluir outros módulos de outros ciclos formativos, ¿no?
Claro.
De forma que, ao final, o alumno titula, o grado medio ou superior que sexa, máis certifica ese módulo a maiores, ¿no? Que teña.
Unha educación moito máis personalizada tamén, podemos dicir.
Correcto. Como a medicina, ¿no? Pois o claro. Mesmo, nós tamén vamos dando pasiños, ¿vale? Para para personalizar tamén ese ensino, ¿no? Incluso ahora mesmo xa se está ofertando ademais ningún ciclo inteiro. Ofertanse partes de ciclo, se quere. A persona titula en esas partes de ciclo, logo, si quere continuar a súa carreira profesional, pode continuar, pero a efectos de, por exemplo, darlle salida a demanda das empresas, pois oferta a mellor parte da formación dun ciclo inteiro, non ten por que ofertarse o ciclo completo.
Xa, do seu traballo con Sogama, que é o que facía nese asesoramento de como se tiña que cualificar o persoal ou de que se tiña que cualificar ou tamén era un pouco neste eido?
Nos, por exemplo, que traballamos con Sogama foi inicialmente ao alumnado que se necesitaba para mantemento dentro da propia planta. Entonces, o perfil era un ciclo superior de chamase de mecatrónica industrial, non? Que son como mecánicos industriales.
Sí.
Que sucede? Que o noso profesorado antes de comenzar o ciclo formativo, se acerca ás empresas para falar con responsables de empresa e dicirle, oye, que necesidades que nas materias e estemos explicando ao alumnado para que entren lo mellor formado posible cando lle toque o período de prácticas, ¿no?
Sí.
Entonces, é aí onde, pues, por exemplo, Sogama comenta, bueno, pues aparte de mecatrónica industrial, para nós sería interesante que lle derades unha pequena formación sobre cuestións medioambientales, ¿no? Para sensibilizarse. Sí. Entonces, dentro de cada módulo, no que son os criterios de avaliación e parte de dos contidos, se traballa esa parte tamén que necesita a empresa para que o alumno, pues, digamos, sepa a que posto de traballo vai. Me explico, porque non só o Sogama collía personal, non?
Sí. Pues,
para que me entendas, tamén Calvo, ou TMC Cancela, vale, ou UNELSA, sí. Outro sí. Tipo de empresas, non? Pero bueno, todas teñen responsabilidad social corporativa e todas teñen responsabilidad social sobre o medio ambiente.
Ajá.
Entonces, en ese sentido, vamos, os planes de estudio van enfocados tamén a que leven unha mellor formación en esa parte.
En plantas de tratamento de residuos, como esa, falabas de mecatrónica industrial,
sí.
Cales dirías, ademais, que son as formacións máis demandadas para traballar nunha planta dese tipo?
A ver, a parte de mecatrónica industrial, bueno, porque teñen necesidade de personal con mantemento, vale, entran tamén os de mantemento electromecánico, por exemplo, que tamén está dentro de... Pero, vou poñer outro exemplo, este ano Sogama nos demandou alumnado de formación profesional de grado superior, tamén en este formato de dual, de programación informática. Porque, pues, entre todas cousas, ten proxectos de, pois, eso... estudiar a trazabilidad, facer aplicacións informáticas para a trazabilidade dos residuos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues aparte de apostar por la empresa externa, ¿no? Que lle poda levar a cabo este tipo de programación, aposta tamén por coller, neste caso foron tres peticións de tres posibles alumnos para axudar en todo este proceso de implementación de un programa informático que eso xestione a trazabilidade dos residuos, non?
Quer
decir que estamos falando non só pensando en que ten que ser un operario de planta, non? Que,
sí, sí, sí.
Que vale, estamos pensando tamén en programadores informáticos, un proxecto que estamos con él, bueno, que esperemos que saia que empecemos o curso que ven con él, que vai a ter tamén unha duración de 2 anos.
Qué bo. Dentro de todo este paradigma, digamos, de, bueno, este novo mundo do cuidado da nosa contorna, de respeto polo medio, imagino que tamén están por crearse aínda moitas formacións ou moitos ciclos, bueno, pois, pues, como dicía, ao final o mundo vai evolucionando, a educación tamén ten que ir fijándose en que é o que fai falta. Moitos ciclos que tamén, ou moitas formacións que irán ao específico, que irán máis ao persoal, creo que está, cree, máis próximo de chegar en canto a sostibilidade, ecoloxía, o que sei, eficiencia enerxética. Creo que máis está asentando agora mesmo en Galicia en canto a formación dese estilo.
Eu diría que, a ver, dentro dos programas formativos, ¿no? Al igual que as empresas, ¿no? Demandan, por exemplo, moita necesidade de alumnado que se ha comprometido. Vale, é dicir, cada vez se necesita máis alumnado, digamos, que se involucre dentro dos proxectos de empresa, non? Independientemente, falo do horario laboral, que hai un cambio enorme e significativo, non? A hora de buscar emprego, en canto a que o alumnado, as novas sociedades, non? Pois buscan moito máis a calidad de vida, pero isto non está reñido, non? A calidad de vida con que, cando estén dentro dunha empresa, estén involucrados, non? Máis involucrados, digamos, con máis compromiso. E dicen, dentro dese compromiso, falamos de, por exemplo, compromiso co medio ambiente, non? E contorno. E aínda que sí, todos os programas formativos, de todos os módulos, de todas as asignaturas que se imparten en formación profesional, teñen, digamos, que uns criterios de evaluación relacionados co tema de seguridade, e un dos criterios, precisamente, é ten parte que ver con medio ambiente, non? Porque fala de a correcta xestión dos residuos do propio posto de traballo. Pois, que non se quede solamente un criterio de evaluación nun libro, nun texto, non? Vamos, que se sea digamos, para sensibilizar as persoas, hai que facer que as persoas toquen, non? É dicir, tomen conciencia tocando, non? Experimentando dentro de, bueno, dentro das empresas e dentro de incluso os propios institutos, non? Que non sea, digamos, un criterio residual, compréndesme, non? Que teña unha prioridade real, non? Entón, eu creo que aí é onde sí que temos que facer un esforzo tremendo, dado que creo que é unha das liñas que máis nos debe de preocupar a todos os humanos, vale? Ahora falamos en términos mundiais, exactamente. E nós temos un peso moi importante, os docentes, non? Porque non se trata solo de que é importantísimo das campañas, non? A favor de defender o medio ambiente, sino de o día a día, na propia aula, dedicar ese tempo, non? Ese espacio, para en cada asignatura decir, mira, como podemos contribuir desde esta materia, non? O medio ambiente.
Pois aí nos queda esa reflexión de Manuel Verdes, que lle agradecemos moito que se pasase por aquí por Ecovoz outra vez, que se estivera, que nos sigue ensinando moitísimo cada vez que ven, así que estará invitado unha terceira vez. Manuel Verdes, graciñas.
Un prazer estar con vos, un prazer axudarvos. Gracias a vos.
Ata logo.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Continuamos en Ecovoz, chega o noso Ecosaúdo. Estamos a presentarvos, imos coñecer, mellor dito, a outro dos 16 colexios que participan no noso Ecopreguntoiro deste ano. Falamos do Colexio de Ferrol, o CPR Santa Juana de Lestonac, que nos preparou un interesante Ecosaúdo con imaxe e todo. Bueno, que pasa que a través da radio non o podemos ver, pero sempre tedes acceso ás nosas redes sociais, podedes buscarnos en Facebook e ver o vídeo que nos presenta este colexio.
Hola, me gustaría enseñaros mi colegio. ¿Me acompañáis? Mi cole está en el barrio de Caranza, donde funciona desde los años 70 del siglo pasado. Aquí venimos niñas y niños desde los 3 años hasta los mayores de la ESO, pero en realidad somos una gran familia. Somos un cole abierto, en donde aprendemos a superarnos día a día personalmente, para dar respuesta a los retos de hoy y del mañana. Además, nos ayudan a prepararnos para descubrirnos a nosotros mismos, a valorarnos y a comprometernos con el mundo para en el futuro ser personas responsables, libres y solidarias. Unas instalaciones muy chulas y unos profes que nos ayudan en todo momento a sacar lo mejor de nosotros mismos y encontrar nuestro camino, siempre colaborando con nuestras familias. Somos un colegio plurilingüe, donde fomentamos el trabajo en equipo, donde el aprendizaje se adapta a las necesidades y ritmos de cada uno. Y siempre tenemos una mano dispuesta a ayudarnos a superar cualquier dificultad. Podemos ir al cole desde muy temprano, ya que tenemos servicio de madrugadores, y los días que haga falta podemos comer aquí, donde tenemos menús saludables y que se pueden adaptar a las necesidades de cada uno. Esto es solo una pequeña muestra de cómo somos y lo que hacemos en mi cole, pero lo mejor de todo es que aquí lo más importante somos todos y cada uno de los que formamos parte de él. Gracias por vuestra atención.
Muy bien, pues ahí estaba ese saúdo, esa presentación do Colexio CPR Santa Juana de Lesdonac en Ferrol. Graciñas por enviarnos o voso eco saúdo.
Radio Voz. ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost vai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, la radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz. ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón. En lo que botamos los restos de comida. ¿E conto un segredo?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost fai medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Falamos agora cun home que hoxe está de celebración, ou iso imagino, porque realmente non sei que é o que senten os artistas cando lanzan públicamente ese disco. Xavier Díaz fixo hoxe con Axúdame a Sentir, xunto con a do Feiras de Salitre. Xavier Díaz, moi boas.
Hola, moi boas.
Axúdame a Sentir a min agora, que é o que se sente cando se publica un disco.
Bueno, eu personalmente unha certa liberación, no sentido de que, bueno, o proceso de tanto de preproducción como de producción dun disco é un proceso intenso e que, bueno, que cando estás chegando máis ou menos ao final das mesturas e a masterización, etcétera, xa, bueno, pues xa tes ganas de, máis que nada, de compartir, non? Así que sí, quizáis un pouco de liberación e tamén de alguna maneira de revelar un, pois, unha serie de cancións, de líricas, de músicas que foron íntimas durante un tempo, que foron túas durante un tempo e que por fin as compartes, e eso tamén me provoca moita alegría.
E normalmente, cando presentas os discos, estás moi atento a esas primeiras reaccións ou deixas que pase un tempo e que a xente, bueno, poida desfrutalo con tempo para dar unha valoración máis completa?
Cada vez atendo menos a resposta, digamos, en redes, etcétera, non? E me centro un poquinho máis na vivencia propia dos concertos, non? Das sensacións que se leva a xente de escoitar a música nos concertos, sobre todo ao vivo. Ainda que teño que confesar que hai moita xente que realmente son, pois, moi boa xente, que nos queren moito e que nos siguen de moito tempo, que sí que nos mandan moitas mensaxes e que nos din, bueno, pois, o que lles parece, ás veces o comparan con discos anteriores e salen os novos mal parados e eu que sei, bueno, un pouco de todo, pero para eso estamos tamén.
E sen facer demasiado spoiler, sabemos que, bueno, xa houve varios adiantos deste disco, pero que se vai a topar ointe?
Bueno, quizáis cada vez as músicas que fago, que son de extracto tradicional, como sabedes, e que teñen moito que ver co Teruño e coa música de noso, cada vez teñen quizáis un pouco máis de min, un pouco máis de nós tamén, en plural. Teñen, pois, en este disco, unha parte importante das líricas foron feitas por min, aproximadamente o 75-80% da letra escribina. As músicas cada vez tamén son máis propias, máis elaboradas. Quizáis é un disco un pouco máis sofisticado, e no que ademais hai un par de dous ou tres elementos, como son algunhas guitarras eléctricas, algúns baixos, algúns teclados, que aparecen por primeira vez así na miña obra.
Para ese disco, bueno, falabas de que a tua música sempre ten unha seña de tradición moi clara. Por exemplo, neste disco tamén vemos algunha referencia a Seaia, a comarca de Bergantiños. Bueno, a terra sempre foi unha inspiración moi forte. Tamén en sentido físico, tamén toda esa natureza que habrán que tanto a Costa da Morte como toda Galicia foi unha inspiración na tua música.
Sí, foi no dende o principio, porque, bueno, eu son exurbanita, decidín xa hai moitos anos que o meu sitio era aldea, e vivo na aldea dende hai, pues, prácticamente 20 anos aproximadamente, e obviamente as aldeas nas que vivín están rodeadas de natureza. Agora mesmo estou aquí na miña casa, está rodeada de natureza, e tamén todos eses anos de contacto con toda esa xente que me regalou tantas horas do seu tempo e tantas músicas e tantas conversas e tanta sabiduría, tamén era xente moi apegada á natureza e ao entorno, e era xente que sabía a perfección a generosidade da terra e o que nos dá, non? Que ás veces se nos esquece, e a min, para min eso tamén foi unha aprendizaxe moi importante.
Imagino que máis alá do de fuxir do estrés moitas veces de grandes urbes, de tamén a nivel de inspiración, como dis, bueno, tamén un pouquiño, non sei se había nesa fuxida, que imos dicir cara a aldea, de tamén respetar máis todo o que nos rodea ou non.
Sí, de feito eu non teño unha visión demasiado romantizada da aldea, é dicir, non estou falando dende a perspectiva bucólica do que se vai de fin de semana unha casa de turismo rural, non? É dicir, eu son aldeano de corazón, síntome así, sempre me sentín mellor paseando polas corredoiras que paseando pola rúa real de calquera cidade, non? Sí. Pero aparte tamén pola miña relación coa paisaxe humana, non? E a relación coa xente da aldea para mí é moi natural, non? É dicir, bueno, aprendo moito, escoito moito porque é xente que, bueno, que ten ese apego á terra e que ten esa sabiduría cultivada durante moitos anos. Todavía non se perderon certo tipo de hábitos maravillosos como saudarse pola mañá, de ti, se vas pola rúa real da Coruña, onde vas dicendo a todo o mundo os días, non? Pero aquí, pois, ainda que te atopes con un desconhecido ou unha desconhecida, todavía temos a ben darnos un saúdo e mesmo falar, se cae unha xeala gorda, pois falamos de unha xeala ou de calquera outra cousa, se temos un pouco de lecer. Cousas que digamos que o entorno, os entornos metropolitanos son máis hostiles para eso, non? Entón, eu sinto que o meu sitio está aquí na aldea.
E xa, por último, Xavier, preocúpase moito por técnicas de cuidar o medio ambiente, practica moitas técnicas, por exemplo, de reciclaxe, non sei se de eficiencia enerxética, pon en práctica moitas técnicas deste tipo no seu día a día?
Intento, eu si separo, por exemplo, o orgánico e o inorgánico, que é o que alcanza aquí a recollida que hai aquí de lixo na miña zona. Despois teño, bueno, a nivel de eficiencia enerxética, teño, bueno, pues unha estufa que queima madeira, intento queimar o menos gasóleo posible, hai unha placa solar por aquí. Bueno, e despois sí que me dá un pouco de rabia ás veces ver moita caixa de Amazon e de Zara e de non sei que tirada precisamente no contedor de inorgánicos, cando é a verdade que é moi pouco traballo. Eu o que fago é meter todo o cartón e todas as caixas aquí no garaxe e todo o vidro, e me desplazo a 3 minutos no carro e deposito todo nos contenedores correspondientes. Me gustaría que en ese sentido houber un pouco máis de
concienciación.
Sí, de conciencia, xa digo veciñal, en xeral, tamén, e para non romantizar precisamente a aldea, tamén é verdade que no entorno rural moitas veces tamén estamos afeitos a abrir o contenedor e ali colle todo, e eu creo que tamén hai que aprender, igual que aprendemos históricamente a compostar e a aproveitar o lixo, históricamente acabamos aproveitando yo para, pues, chamalle para abonar un bancal ou para darlle aos animais, etcétera. E en cambio parece que agora o feito de que veña un camión e recolla todo parece que nos exime da responsabilidade de separar e de termos unha conciencia ecolóxica un poquinho, bueno, pues un poquinho máis, eu diría casi europea, non? Que nese sentido creo que hai moito que camiñar todavía.
Sí, son moitos grans de area aínda os que temos que ir botando, pero bueno, que Xavier Díaz, sabemos que sí que os bota. Xavier, un millón de grazas por pasarte por aquí por Ecovoz.
Foi un prazer, como sempre, outra vez.
Ata logo.
Rumbo e a Bahía ruando, rumbo e a 2000 quereres. Rumbo ya voy arruando, rumbo ya 2000 quereres. Canta rumbo ya que as rosas bailan, canta os carabeles. Viva rumbo ya viva. Viva rumbo ya que eu te quero pola vida. Viva rumbo ya toda. Rumbo ya canta que os amores van a roda. La 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 por verte. Una vez que te escoitaron ya no dejan de quererte. Viva Rumboya, Rumboya viva. Viva Rumboya que te quiero por la vida. Viva Rumboya, Rumboya toda. Rumboya canta que los amores van a bailar. Cantas como una rola. Como no han de quererte, se cantas como una rola. Que chapolas alboradas a un mismo día en gaiola. Viva Rumboya, Rumboya viva. Viva Rumboya que te quiero por la vida. Viva Rumboya, Rumboya toda. Rumboya canta que los amores van a rodar. La 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 la. Ay, la 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 la.
O principal consello que vos podemos dar para coidar o noso medio ambiente é ben sinxelo. Tan só hai que pensar nunha letra, o R, os 4 R, reducir, reparar, reutilizar e reciclar. Nunha sociedade consumista como na que vivimos, non hai mellor consello que se poida dar. Nunha sociedade no que todo é de usar e tirar. Necesitamos pararnos un momento, pensar e aplicar esas 4 palabriñas que comenzan por R. Ademais de todo iso, tamén se poden utilizar transportes que sexan cuidadosos co medio ambiente. Transporte público, últimamente xa abundan os movidos por electricidade, bicicleta... O uso do comercio próximo tamén axuda ao cuidado do medio ambiente, xa que se reducen os costos e a contaminación que produce que os produtos cheguen a nós.
Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave. Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Pois aquí seguimos no Ecovoz e chega o noso Ecopreguntoiro. Xa están os nervios a flor de pel. Iniciamos un novo encontro, o cuarto encontro desta primeira fase. Recibimos a novos coles. Ímonos a Pontevedra, imos saudar nesta tarde o CEIP Alama. Moi boas tardes.
Buenas tardes.
Boas tardes, como estamos?
Ben.
Saudamos a portavoz do colexio, a Noemí Pérez Ares, Xaxa Suárez Hermida, Daniela González Rumbo, Alba Mouriño Alonso, e coordinando a actividade, Rafael Sánchez Agustino Rodríguez. Aí estades todos, moi boas tardes, benvidos, benvidas. E imos saudar os vosos contrincantes, o CPR Manuel Arrial Mouzo, en C. Moi boa tarde.
Hola.
¿Qué tal? Estamos falando con Antía Vilela Fernández, que é a portavoz, a voceira. Tamén está contigo Alexia Conde Cambeiro. Aroa Conde Cambeiro?
Sí.
Vale. Pablo Mosteirín Osa e, de suplente, por aí dando ánimos, Rubén García Risco. Tamén temos coordinando a José María Canosa Andrade. Benvidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estades?
Ben. Bien.
Sin nervios.
Bueno.
Bueno, resposta galega, moi ben, así me gusta. Pode ser. Por Alama non contestan. Supoño que Noemí está xa moi tranquila. Bueno, estivemos aquí de palique antes de empezar o programa, así que xa están os nervios fora. Bueno, lembrovos como se participa no Ecopreguntoiro. Veña, imos aló. Temos cinco preguntas por diante, vale? Cinco preguntas que valen un punto cada unha, exceptuando a pregunta Sogama, que vale dobre. Contarvos que comenzarei elixindo quen empeza. Básicamente tiraremos un dado, escolleredes par ou impar, e bueno, simplemente isto para decidir as quendas. Estas preguntas teñen 10 segundos de tempo para ser respostadas, de acordo? Se pasa o tempo e non dades a resposta correcta ou a resposta que dades é a incorrecta, haberá rebote, vale? Formularei de novo a pregunta, outro equipo terá 10 segundos para respostar de novo. E se responden incorrectamente, a pregunta volverá ao rebote ao equipo inicial, que terá unha segunda oportunidade de dar a resposta correcta, vale? Se ainda así non dades coa resposta correcta, a esa pregunta quedará nula. Xa na pregunta número 6 será pregunta rápida, vale? Esta pregunta é diferente, eu vou dando pistas, vou a dar 5 pistas, e despois de cada unha das pistas eu direi tempo, vale? Quen queira respostar, di o nome do lugar do que ven. Neste caso diremos C ou Lama, vale? C ou Lama, vale? Para indicar que queredes dar a resposta e teredes 10 segundos para contestar. Se non acertades non pasa nada, non hai rebote neste caso, vale? Na pregunta rápida. Simplemente eu sigo formulando pistas, vale? Ata que demos coa resposta. Se ao terminar todo isto chegamos e hai empate, pois teremos preguntas de desempate que se farán, pois como no fútbol, os penaltis. Bueno, básicamente o primeiro que falle, pois é o que perde, vale?
Vale.
Todo claro? Moi ben, pusimos coas quendas entón. Lembrade, Lama e C. Unha, dúas, tres.
Lama.
Pois Lama, foi a primeira que respondeu, así que Noemí, ti elixes par ou impar?
Par.
Veña, pois tiramos o dado. E sai un 3, que é impar, polo tanto, comeza, isto non pasa nada, como dicíamos, será simplemente para sortear as quendas, vale? Vai comezar en primeiro lugar o CPR Manuel Arrial Mouzo. Así que, comezamos. Sorte a todas e a todos. Ben, pois, todo listo xa para comezar o noso Eco Preguntoiro. Ahora sí, baixamos la música. Silencio absoluto, lembrade que só respostan as voceiras de cada equipo. Imos aló, preparados, preparadas? Imos coa primeira pregunta para o Manuel Arrial Mouzo, DC. Cale o órgano que máis enerxía consume do noso corpo? Tempo.
O cerebro.
Pois resposta correcta, moi ben. Punto para vos. E imos coa seguinte pregunta, primeira pregunta para Lama en Pontevedra. Preparada? Atentos. Como é a reproducción do ser humano? Tempo.
Sexual.
Resposta correcta. Super rápida, ni siquiera dixen tempo. Ben, punto para Ceipa Lama. Imos agora coa segunda pregunta para o Manuel Arrial Mouzo. Preparados en C?
Sí, sí.
Moi ben. Que características ten o clima mediterráneo? Tempo.
Os veráns son calorosos e os invernos suaves. Precipitacións moderadas con máximos en outono e primavera.
Pois é correcto, punto para vos, moi ben. Seguimos agora é o turno para o Ceipa Lama. Segunda pregunta para vos. ¿En qué parte da atmosfera atopamos os gases de efecto invernadoiro? Tempo.
A estratosfera.
Correcto. Punto para vos, muy bien. Perfecto, non podíamos comezar mellor este copreguntoiro, imos agora mesmo empatados a 2 puntos e chegamos a pregunta Sogama. Moi atentos, lembrade que puntúa dobre e que vai relacionada coas 3 R's. Preparados en C?
Sí.
Imos coa vosa pregunta Sogama, atentos. Podemos botar un frasco de vidro con tapa no contedor verde? Tempo.
Non.
Resposta correcta. Efectivamente, a tapa ten que ir a que contedor? Ao contedor amarelo. Claro, hai que separar a tapa do vidro. Isto que ninguén acostuma a facer. É importante. Se separamos, pois facilitamos a reciclaxe. Así que cando tiredes botellas, lembrade quitar os tapóns e os as tapas dos frascos. Ben, imos agora coa pregunta Sogama para Alama. Preparados? Imos aló. ¿Podemos botar un bello tostador no contedor xenérico? Tempo.
Non.
Resposta correcta, efectivamente. Porque os electrodomésticos e aparellos electrónicos deben ir a onde?
A punto limpo.
Efectivamente, moi ben. Pois, superada a pregunta Sogama, pasado Ecuador do Ecopreguntoiro, seguimos empatados, moi ben, 4-4. Que interesante. Imos coa pregunta para C, preparados?
Sí.
¿Qué son os orgánulos? Tempo.
Os orgánulos son estructuras que se atopan no citoplasma e que realizan diferentes funcións.
Respuesta correcta. Muy bien, perfecto. A resposta na páxina 20 do libro de texto, efectivamente, non teño nada que engadir, está correcta. Muy bien, imos agora coa cuarta pregunta para Ocei Palama. ¿Preparados en Alama? Sí, sí, Víctor, sí, muy bien. Imos aló. ¿Por qué está formado o tecido sanguíneo? Tempo.
¿Vasos sanguíneos?
Non, non é correcto. Rebote. Imos coa mesma pregunta para Manuela Rial Mouzo. ¿Por qué está formado o tecido sanguíneo? Tempo.
Formado por distintos tipos de células y un líquido llamado plasma.
Respuesta correcta. Eso es. Esa era respuesta correcta. Arriscaste ahí, Noemí, antes de que rematara o tempo. Pero bueno, en este caso, o rebote fue aproveitado polo equipo de C. Punto para él, Sentón. No pasa nada, seguimos. Ainda quedan unas cantas preguntas. Imos coa pregunta para Manuela Rial Mouzo en C. Nomea as variedades climáticas da zona cálida. Tempo.
Clima tropical chuvioso, clima ecuatorial, clima tropical seco e clima desértico.
Resposta correcta. Muy bien. Efectivamente. Esa é a resposta correcta a dúbida que plantexábamos. Ben, íbamos coa pregunta número 5 para Alama. Cita 3 xeitos de combater a contaminación lumínica. Tempo. Marabunta de papéis.
Orientar de xeito adecuado os puntos de iluminación, limitar as horas de iluminación artificial e utilizar sensores de movimento.
Perfecto, 3 opcións válidas. Pregunta, resposta correcta, perdón. Outras opcións será utilizar lámparas eficientes, non contaminantes, prohibir luces que apunten cara ao ceo e apagar as luces cando non as esteamos a usar. Cousas que podemos adoitar todos na nosa casa. Moi ben, pois chegamos á pregunta rápida cunha lixeira vantaxe para o equipo do Manuela Rial Mouzo de CEM. Atentos, lembrade que cando eu diga tempo tedes que dicir o lugar do que vindes e podedes respostar nos 10 segundos que damos. Senón, non hai rebote e eu sigo dando pistas. Pregunta rápida, comezamos. Pista número 1. Está formado por células. Tempo.
C. Lama.
C. Resposta.
Está formado por células. Tecido sanguíneo.
Non é correcto. Vamos coa pista número 2. As células teñen forma de prisma pegadas unhas a outras. Tempo.
Sí.
C, resposta.
Epitelial. Epitelial.
Epitelial. Pasou o tempo, epitelial non é unha resposta correcta. Pista 3. Recobre as cavidades internas do corpo. Tempo.
Lama.
Lama, resposta.
Tecido.
Tecido.
Tecido, sangue.
Non é correcta. Vamos coa pista número 4. Recobre a superficie do corpo. Tempo.
C.
C, resposta.
Tecido epitelial.
Eso sí é correcto, efectivamente, tecido epitelial. Non podemos falar de patacas sen especificar do que estamos a falar. Efectivamente, a resposta era tecido epitelial. Quedábanos por nombrar que ten a función de protexer as superficies do corpo. Punto, polo tanto, para Manuela Rial Mouzo. Facemos reconto e dicimos o resultado. Pois xa temos os datos computados e neste emocionante encontro entre o CEIPA Lama en Pontevedra e o CPR Manuela Rial Mouzo de CEE, campeóns, por certo, do ano pasado, pois a sorte segue do voso lado, porque de momento o resultado é 8 puntos para Manuela Rial Mouzo, 5 puntos para o CEIPA Lama. Noraboa. Para Manuela Rial Mouzo, que pasa a seguinte fase. Alama, moi bo traballo tamén. A verdade é que, bueno, levachelo moi ben. Foi esa pena que nese rebote aproveitado, moi ben aproveitado pola Manuela Rial Mouzo, realmente foi o que decidiu este encontro. Así que non esteades tristes porque traballachedes moi ben e, como dicía e como sempre digo, tedes moitas máis oportunidades de levar estupendos premios neste Ecobot 2024. Lembrade que nos podedes enviar o Ecoconsello a Economía Circular e ese vídeo no que nos mostrades como reducir o lixo. E, por suposto, tamén vémonos o final de curso na festa ali no Acuapar de Cerceda, que estaremos todos e todas. Así que, graciñas por participar. Teño que felicitar o Manuela Rial Mouzo, a todo o grupo. Bueno, antes de nada, despedir os compañeiros por parte da Lama Noemí Pérez Ares, Sasha Suárez Hermida, Daniela González Rumbo, Alma Mouriño Alonso e o seu coordinador Rafael Sánchez Agustino Rodríguez. Graciñas por participar, enhoraboa polo voso traballo. En o CPR, Manuela Rial Mouzo, Antía Vilela Fernández representando o seu equipo, con Alesia Conde Cambeiro, con Aroa Conde Cambeiro, Pablo Mosteirín Osa e Rubén García Risco, coordinador José María Canosa Andrade. Noraboa, parabéns.
Gracias.
Ahí estamos, ahí estamos. Nada, vémonos na seguinte fase. ¿Vale? Sí, Víctor, sí, vémonos. ¡Oh, qué alegría! Está de moi pouco comunicativos. Bueno, na seguinte fase espero escoitarvos máis. Bueno, pois, Odito, graciñas a todos por participar. Unha aperta moi grande, ata vindeira ocasión. Chao, chao.
Chao.
Reducir,
reutilizar,
reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Rematamos o noso Ecovoz desta semana. Voltaremos o vindeiro venres aquí a sintonía de Radio Voz. Graciñas por estar aí. Saúdos de Antón Lestón e de quen vos fala, Víctor Marque. Ata a semana que ven.